Awiye, amba uladoni ya kafo bi anga malikura jemoka uvenata nindika viwa Afriki konala. Bi, oye wi marti, audu mbado kafo wi marti, oye musu utokola duye mi mbenyana maya dunia fanta aninani bela jelena. Ina fosa mwosa mali musu ubala ngini chukumi kataka ifo kidale. Wi marti inoye musu utokola duye abenyana maya fambe ni nyana jewuni kunafunumi ure kama bi. Jemoka, abena lasi obalma musu Mariam Traore ani kumba turefe, kumba inula.
Inula, Mariam. Bi ya fachogo mi bi wi marti amna bi wi marti ke avec mali kalu san tan labela ani chingena la minbe bi ame sujota ani worona kono be waso bala Washington DC ani nobe fe kan lame obete kan lame signature keme ani flala walma obete ka taka bololo san fe www.voabambara.com nobe fe ko sene ke obete kan la je Facebook kan live la oye voabambara page.
Aywa, kwa anya fo ye chukumi bi, oye wi marti ye, oye mousou toko la duyi, oba ira kafoko, an mousou niso jalendu kusebe dunia fanta aninani bela jelena. Wode kama bi, awka jemuka alak mabo wo, amena mounu mounu saluke mali kono, ani frafina fan wore ufeka, wi marti inyana maya. Ula madam Jalo, kamasa kiliba, alebe na kana kunafunu di ama, mousou toko la ministri su, anide unga ministri uchake la du, mousou chatri lindu, amena alisoro anga jemuka nkona, vina kakunafunu di. Nankla lula, Murugu Dambele alema tuko bara ya ira kafo musu bi yoro yoro cheuka yi utumaleka munumunu salu kono bi awula kase mali kono nala atara kuma di musu da madu ma kuluka hakil nata wi marsi ere hukumbe chugumina amena ufena lame na mbora ye ameta mopti ka ufi bewa kala sigide mamud bukuma alebena mopti musu ka wi marsi ta chugu ani abara utemena chugumina kuda ankuluka na mbora ye ama tuko bari anyafo ye chugumina wi marsi binyana maya kai fukidala ameta tombokitu ka ufi bewa Afrika kala sigide mimbe noye Abdoulaye Traore alefena koko ye musu bora fosaba kabitanya na maya utuma ye misoro konna la bino da ankloka nambara ya meta wagadu nansira bobo jula soko fe kerengrania la Burkina Faso amena ulu fena ka 8 mars tsa chukula JP mi ni ukuna fono bina di ama alidu we drago fe katemani ni bela jele ye kuma anye musu chasirile no soro amena misoro anga nega jurusiraka noye life ye noye madam Traore salimatai ale muso chasiri mbaye bamako aywa amba tobla ka airekono akana kana ka hakila uni maka unasi ama wimasi atachukula bi malidu kuko nala aywa kumba ambe temena ya ambibulu
aywa ame bamako bi nafo yafo chukumi madam Jalo kamasa kiliba alidebe ambulu ali kumana bi wimarsi tabulu kamba mako dugu kono nala ani uweka ke chukumu nuna don alibi ni damaga uladoni ka akilina la yiri wani oye anga alilame
Mali ya buluda chukua mina temu minka uye mso ujoro yi namba po mediasyon saheri mso ujise kasindu mediasyon la chukua mina kono anka jamana beya ye depi 2012 ambe krizi di kono bon anya ye pana akordu la pe sinira mso chamante akordu la pe mise en oeuvre application kusuru kono donko anyo o pledwa ye buluda tukomada ina avec le président de la république les partenaires techniques et financiers les partenaires des nations unies ani les femmes leaders de la société civile ce groupe confondu à Kouniba des femmes ce groupe ministre du G5 qui reste voilà ça qu'a de nos parties nous sommes là de l'ordre de la fiala namba pour mon père donc au fond un président qui a eu l'élite à Nakabo Burkina Faso au fond un à la sédicant la sé Tamaouma maintenant où la daïna en dehors du commune qu'on a tibini kata mairie là mais commune activité nous voulons d'ara avec les maires à sa on s'en a eu depuis 8 mars c'est celui d'amnera en bêta salda donc on a eu vous savez ça m'a dit kana mimi magobe tuna foni na mimi yere magobe promotion yere la don ango anga ta kominunda komunike le motele ministre de gouvernement ministre de planning de commune ni ronte activité ni ka funya na de conférence de ka funa foni du souma gouvernement bu accompagner commune woro indela
kele mimbe malla kabini samba flan tani fla anya ye ka foko muso chama e torosoro akoko no ina fonor la bi kalinkera muso ka ku jagoya di furula ku jagoya ka ubla kola uniu yere kute komunu fe kani kera muso dow yere la fa anana ke no lu ye de uniforme soro jiadi soufe au kelenga mune boloda o muso nunu ni
ONG-w ni société civile minnu bɛ terrain kan olu bɛ k'u dɛmɛ yɔrɔ fin parce que ni ka min kɛra u bɛ taa identifier u ka kan ka dɛmɛ min ladon a tigiw ma u bɛ ka b'o dɛmɛw don u ka kan ka signale yɔrɔ minnu na n'o ye gouvernement ye n'o ye justice ye u bɛ k'olu kɛ n bɛ min fɔ fana anw ye ministère de la promotion de la famille mais an bɛ baara kɛ avec tous les départements ministériels parce que le gouvernement c'est un tout anw de ye victimes ye parce que n'i y'a ta cogo dɔ la anw de ye musow ye bon ni kojugu kɛra i la mɔgɔ wɛrɛ ka kan ka sɔrɔ k'i lafa an bɛɛ sigilen bɛ ka justice de makɔnɔ n'a kɛra on est devant le fait accompli maintenant c'est des solutions qu'il faut chercher c'est des corrections qu'il faut faire et au lieu d'une longue procédure de an b'a ɲɛɲini k'a réparer an kɔni ka fɛn ye min ye o ye kunnafoni ye ni ko min kɛra fana u ka wuli ka na preuve d'an ma an fana ka kan ka kuma lase yɔrɔ min na en tant que département an bɛ se ka lase ten
jamanakuntigi jirala k'a fɔ k'ale tun ye layidu dɔw ta musow ye bolo fara ɲɔgɔn kan ka baaraw kɛ ɲɔgɔn fɛ yaasa musow ka conditions bɛ se ka nɔgɔya cogo min mali jamana la i bɛ se ka i da maga o la dɔɔni k'o fɛnɛ fɔ an ɲɛna
président de la république n'o ye UDK ye bi kabini a ma kɛ président de la république ye bɛɛ y'a dɔn k'a fɔ musow kɔni a y'u dɛmɛ ka kɔnɔ depuis a ma se assemblée kɔnɔ maintenant a selen pouvoir la 2015 la a ye loi voté wala musow ni cɛw kama parce que mɔgɔw t'o yɔrɔnin fɔ ka franpansiya kosɛbɛ ni listiw bɛ kɛ musow bɛ bila kɔfɛ u bɛ musow tɛ bila la loi in kɔni bɛ u siri o waleya ninnu na a tilala tuguni ka le fin d'appui à l'autonomisation des femmes a y'o fana bila musow ka bolo kan ka wari bila la
ayiwa an balimaw hali bi an b'aw ladɔnniya k'a fɔ bi an ka malikura jɛmukan kɔnɔ VOA Afrique kan an bɛ musow tɔgɔladon n'o ye 8 mars ye min bɛ ɲɛnamaya duniɲa fantan ani naani bɛɛ lajɛlen kan an b'o kɛnɛ kan o de kama an y'a fɔ aw ye k'a fɔ muso mana ye yɔrɔ min cɛ ka ɲi moribo danbele ale ma to kɔ a koɲɛ la a wulila ka sɛgɛsɛgɛliw kɛ a donna an ka togoda ni marabolow kɔnɔna la a ye hakilina minɛ muso dɔw bolo bi 8 mars o yɛrɛ ta bolo kan o maa fɔlɔ o ye aminata ja ye n'ale ye jagokɛla ye ka bɔ bamakɔ maa fila n'a ye madame danbele umu danbele ale ye togodala muso ye ka bɔ banaba kulukuru mara la ani madame danbele basira ale bɛ segu kura segu tuma moribo danbele ye min sɔrɔ o bolo filɛ nin ye
tiɲɛ tiɲɛ yɛrɛ la an ka burusi kɔnɔ muso ninnu association mɔgɔw bɛ na u bɛ na ni projɛw ye k'a fɔ u bɛ taga n'a ye burusi kɔnɔna la an yɛrɛ y'a ka caman ye u bɛna wariw ta u bɛ taa ni projɛw de b'a yira a bɛ investi mais l'argent u b'a bila u yɛrɛ poche kɔnɔ burusi kɔnɔ musow tɛ profite a majorité si la.
olu san yɛlɛma jumɛn ka kan ka don a la yaasa burusi kɔnɔ musow olu fana ka hakɛw ka se ka makara i n'a fɔ duguba kɔnɔ musow ta.
a bɛ dépend depuis base la u ma instruit ni u kun kalannen don u bɛ ko caman dɔn papier bɛ taa d'u ma u b'a signer. u t'a dɔn mun b'a kɔnɔ ni mun b'a kɔnɔna la jamais u tɛna fɔ k'u b'a siɲɛ pi tuguni wari fitiniw b'a duma dɔrɔn ne kɔni bolo sisan u ka ka depuis u ka denmisɛnu basi la k'u kalan fɛn caaman be k'a yiriw la kuwa n'i kalanna i ɲɛ bi yɛlɛ pi tuguni i be se ka bɔ ko caaman kalama i tɛ se ka dupe n'i y'a i be fɛn siɲɛ i t'a dɔn mun sɛbɛnnin b'a kɔnɔna la i ma kalan ni ka nani éducation chez eux k'u instruit n'o kɛra an ni u bɛɛ mina se ka bila niveau kelen na kuwa
an tile fɔla ne tɔgɔ ye sira ɛ danbele ne bɔ segu segu kura
si bila don ye duniɲa fan bɛɛ aw minnu bɛ mali marayɔrɔw la fɛn caaman bɛ minɛ tɔgɔ la duguba kɔnɔnaw la mais a nafa est-ce que aw b'a sɔrɔ wa.
bon an kɔni tɛ se k'a fɔ k'an bɛ nafa sɔrɔ fɛn ninnu na an b'a kumaw mɛn arajow la an b'a mɛn televisiyɔnw na nka k'a fɔ a bɛ se musow yɛrɛ ma k'a daminɛ ko minnu na ka na se cercle ma ka na se région ma hali bi musow bɛ sɛgɛn de la foyi tɛ bɔ an ka sɛgɛn na ala ko tiɲɛ mais an tɛ sɔrɔ ninnu an t'a taa yɔrɔ dɔn dɛ.
yɛlɛma jumɛn ka kan ka don kow la yaasa fiɲɛ ka wuli ka ɲɛsin fan wɛrɛ ma.
an kɔni sago ye min ye bi wari min bɛna an yɛrɛ tɔgɔ la k'a bɛ don an yɛrɛ de bolo u ka an wele k'an ni bayɛriw yɛrɛ jɔ kɛnɛ kan k'a don an bolo bolo ni bolo a b'an nafa o de la.
o k'a sɔrɔ aw yɛrɛ fana faralen don ɲɔgɔn kan ka kɛ kulubaw ye est-ce que o jɛkulu sugu b'aw bolo wa.
o jɛkulu caman bɛ yen jɛkulu belebele min yɛrɛ bɛ mali kɔnɔ n'a tɔgɔ bɛ fɔ don o ye kafo ye kafo bɛ yen promotion de la femme bɛ yen olu ye jɛkulu ye o bɛɛ lajɛlen association de faralen don ɲɔgɔn kan ka kɛ kafo ye.
ne tɔgɔ madame Danbele Umu Bagayogo ne bɛ Banama.
an kɔni b'a mɛn ko 8 mars wulikajɔ caman kɛra togodala musow tɔgɔ la minnu bɛ mali marayɔrɔw la ani burusi kɔnɔnaw la aw b'a nafa ye wa.
an amunu ngoni to dala muso yangon ta na faide
e tugudi
amba na faide tugudi nya munu luuli gata anya moyo ni so na ngoni ta e to dala muso ta yang kulo bala e amuli ka joge ne anta na fa soro nda fa chama so ala de ko na fa chama e duba ko muso de tai no ta to dala muso ko ni ati se ma ngasa ne na anti na fa so ala
yele mad men ka ngado ya sa bris ko muso fe na ga se ga na fa soro abe ka na to duba ko no
o ko ni nya yaru muso ko ti ka fo de ani ngon te na sara ka ti ka fo ge ka bien ka ngelema
Aiwa mbalimao ame singana anga kumasuko na ya yaro antu ya foye jemukana mnela kafo huu madam Traore Salimata nido kama tanti sali alibe ambulu nekeka aiwa ani abena masala na kuluba ankana amba faika kanu abisimila kanula
mse anula
mse sumoko ubedi
darasila
aiwa kumba ture
tanti sali ini ula
Ife, anula.
Ife, seka afo, anga malikura la menike la uye, tanti sali yere joe, abibara sugu jumenike, ani wimarsi na aka akilina ini wimarsi tabulu kona nala.
Anwa, kafo, malikura la menike jema bela jene, kubera jene nula, kake temine kumfebari, kumaka, ina nende donu, mura vena. Tanti sali yere, mse, bunda barake ladu, asigera bela jene jama nama.
Aiwa, nyingali yemi ye oye wi marsi ye yaro biko ni amise ka fo ani so di alindu bari biye ye anga duni. Kori.
Okay.
Alini koke o maso nga du gabula sa ka tublike ka di ama anko ni bado ka fo ani so di alindu bi. Awa wi marsi ukum kwa nala nyama nayi walma bamba ko ere au ka jekulu bulu munu na ubulu ni au bi barake no lui. Awe mu sigiste ngambi.
Jarani kosobe tanti sali anya ameka fo ku muso singene no kosobe anga jamana ke kanya fafe ya mimi wili ku nor fafe lala okele nga munde boluda ya saka o muso nunu deme parce que we de gun kono na la ami domina ikobi
aywa o muso fana ano lu bolodo ya bolo parce que ani kuno ne era ni nor muso munu ere tije to munu be ya no mun jese jese na lo dugu kwa na yese lenu ye sibu ka kuma ta kunu ka anirona ka fa alfa kera sa de anga diga anga bwala ukate kunu ye ukafara no kwa angora bonna bara uka bonna bara uta bala parce que ni ame mama na ko kwa ende ba ngawara la basara kunya sa di ere bulu donc anga na ke kera sa sibie ka ka so kama kuma ye ngu ka na anga ba anga para no kwa ni ko ko mali mali ende de kile mali ya muso bi sawo ka ta dana gele ne kile donc arma je kulin kwa nala mo ka ba mo ka la bele gele ne bi ye kile bele gele ne para ni no kwa na mi se ta kulu kulu de ni de na ni ambo de no de na ni
O jarani kosobe tanti sali iniche irajabula.
Aywa anga fuli be tanti sali. Aiba ni diara nyanga foli biye dante foli mena. Katemena nga jemuka yesi sa ambeta Tombouctou Kaoufi. Bari i dase la koronfe ya mfanfela mima. Anya yi kafo sa onsa msou fene tito ko kumbaturi. Aiba irala kafo ulu fene wi marsi nga na mayabi. Ifse ka wala wala lika anyewa.
Oye chine Mariam Tombouctou ka ali ka fara kan afo ko gele ya munu me Tombouctou fanfela la muso olutu bulu bla bi marsi ko la don fena willa ku chesiri anga chide mi me no no to ko Abdoulaye Traoré arim no o fese fese ay doni ka afangi muso yi bara munu ke anga le lame
dundun folaw ya ira ambe muso ka keneka ulu fana ya muso de centre Ahmed Baba salle de conference fara jamala sabi bi ye muso ka don baye no ye 8 mars li Anyamaya dira gouvernement jamana vita bolo minka no ye kewale jugu ye lakana bali wode yake nyinan tem subandira muso ka ke basiki ke bawye G5 Sahel espace konana cérémonie d'ouverture kofe baro no ye conférence okera temka muso ka ujo yara famu jenam judu kafo president do amalame
muso de biseka lafia di duguma ani jamana ma donc muso ka wili ka jamana sabat muso yere de ka bara ba de bala
Association féminine Tcharaya Tombouctou. Savi Moussaou ya famu kafo o de wiseka ou deme kabarake kademe soro. Obi transformation de céréales ani friuke, obi maraîchage ke ani jago. 8 mars celui kononana ou exposition ke ka ou kabara ou ira jamala. Fatandou Baba.
Tombouctou Moussaou ou bouche silkosobe e bara serafe. Association ou beni romine ou kachafana. Ve barake ou yere ka soroki ou yere.
Muso baby doke uka association kono uka seka nafa soro astan kamara
amel nafa ba de soro la sebi bele be se jugad lan tugula bebe se foyo lan tugula doba ayiran ka ke zame
nyina 8 mars silie sangaba soro premier dame no ye keita amnata mega ye akachi dem blakana silike Tombouctou muso nafa kala dil kanduma madame dambele hawa traore premier dame kachide ambala me
so anga nje tsirikusere ya me jamana muso ya me du muso les enfants muso anga barake tsere
8 mars program na bi wala daina balontan kanka kafo muso ani burkina contingent muso blanya wana nga wale jugu min kera wagadugu burkina beu yu sembo ala direction régionale de la promotion de la femme de l'enfant et de la famille ani kafo de 8 mars Céline Lavin ou de meke laba oye MINUSMA ani organisation mondiale de l'immigration ni Ablaye Traoré Koumakan kabo Tombouctou kalase VOA Afrique Bambarama
ala yitunya da kanima founda ku wala nata adamadiya dubutera masa ala folola fada manna Afolola afada manna konga jine kusala kata kelema Jine bina wati janke sila kata adama kele tese Kute tese kademe wolo gundo tira musoma Dunia nabonya wolo dibeste katunia laste Amba hawa bahawa
Aiwa kumature ambe foli krengre nike kadi penzima ni foli duma yemi na ye ataka anyeshi msula kouma. Katemene anga jemuka ya alibi 8 marsi ukungankula. Anya mekafo mali musu ye ulika joni faranyokonka. Bile bile babuluda bamako dugu kona la mi sefe bamako kau ani marabulu kona musu cha mantumbe akeneka. Vewa kala sigede mibe bamako nwe Kassim Traoré ale matoko atumba akeneka ye kuna foli munu sarabulu angula me.
Mars kalot le seji o diye seleke nani muso togola don ta sibla parosigu ani hakli jagabo o de beke ale don kon nan
korotum keita la kon wi marsi muso ga doni dabara muso de kam ni mafli ameriki de etazin de afaila ni ka ke muso ga doni o do ne kon ya fami ala muso de ta ya doni bo do me we fa samu me muso de bara la don wi marsi don le na muso de kan ala fia bon muso ga ni chou ga nyonte fali ni fo na kera la ina fo de 17 kon la muso rika saya chara chofe ani furusa ko ni yoro chere la ni furusi la kata kana meru basri o ita tribunal fana la tribunal mo go basta don ama yana ka sa fosta kun ni ka se ka dala o le ka sa
nyina mali la nyina je banu tu meke sa won sa ko ma se ka se so lu ba fa ma si yoro la jamana kun tiki ale ni je ma go ba tiku ministry so mi sigire no muso du ale dem sanu wa ko kuna lu ye balo sigike ku lu ba ka ofi nga muso mi no me kare kono na ula lu ye bu hatle na fo u ka de
na
ne tɔgɔ ye Salimata Drabo ne bɛ baara kɛ Orange Money de la marisigo dabɔla an musow de kama kɛrɛnkɛrɛnnenya fɛnba de don an bolo parce que jamana kɔnɔ ne musow tɛ a ti ɲɛnabɔ ko o ko mana na ne musow tɛ a ti ɲɛnabɔ an k'an cɛsiri an k'an faw dilan min ye gɛlɛya ye an kan faamaw ka a lajɛ ka musow dɛmɛ cɛ yɛrɛ la gɛlɛya bɛ musow kan sisan i n'a fɔ sugu kɔnɔnaw la i n'a fɔ feerekɛyɔrɔw la an kɔni hamina ye min ye an ka fara ɲɔgɔn kan an ka bɛn kelen ma an ka bɔ da kelen fɛ an ka don da kelen fɛ min ye an ka jamana ye ala k'a suma hɛrɛ ni baden na
8 mars ye waati ye min bɛ kɔmaseginw kɛ musow ka gɛlɛyaw kan degun minnu bɛ u kan fɛɛrɛ minnu bɛ se ka sɔrɔ u la nka muso caman b'a faamuya cogoya wɛrɛ la
ne tɔgɔ Mariam Boye ne ye mun faamuya 8 mars ko la musow ka kan ka to so ka baaraw kɛ cɛw de ka kan ka tobiliw kɛ kuwa o la muso bɛ taa ɲɛnajɛkɛyɔrɔ la ne
se bi an musow ka don ye i b'a kalama ne ka papa wulila ko ne ka dɛmɛ ne bɛ fɛ i ka lafiya bi a ye ne lawuli ka ne ka kolonju bɔ ka di ne ma ne ye n ko a ko ko a yɛrɛ bɛna taa nasa a taara nasa a bɛ tobili la lɛri na kuwa dɔ in na bana n bɛ se ka n vide bɛ dɔ don wa awɔ n yala ala ka sangɛrɛ ta yira n ala ka sangɛrɛ ta yira n yala a kɛra an kɛnɛ in na a jala n ye a kɛra ka sɔrɔ fo foyi t'an na a jala n ye ala ka sangɛrɛ ta yira n na san tɛ ɲinɛ a ye a ka k'an bɛɛ kɛnɛ ɲinɛ ne ye n ka papa seri bila ka zagamɛ de tobi bi a bɛna d'a ma an b'a dun ala ka sangɛrɛ ta yira n na an bɛ cɛpu cɛpu de tobi o la.
ɲinan 8 mars baara tɔw bɛɛ lajɛlen nana kɛ bamakɔ komini 6 kɔnɔna na ministre muso minnu bɛ yen a ko ɲɛmaaya dilen don olu ma musow yɛrɛ tɔgɔ la ministre ani du ni denbaya ta ale bɛna na munumunu salo kɛ o komini 6 bɛɛ lajɛlen ni ɲɔgɔn cɛ ka sɔrɔ ka taa kun fori a yɛrɛ ka sigida kɔnɔna na Kassim Traore VOA Bambara ale tɔgɔ la Bamako.
Aiwa kumba ibora sisa ka muso chama kwa hakina ulame
ah chama nga papa shudu ni zama utubiga duma
awa ni inyana kunjungu nga aunga zame kone aumbe kumba kono kumba gulali vizame masiki wima usidu abibe sisa ambita ami ambita moptike
ambita mopti kumi yafo chogo mina wima si alewe fete jamana mume mbedi kono nala moptika ulu fene mu tegeda usi nka anga glasi anga chide mamadu bukum alebe mopti yeno don ale fana bina fangena mopti muso ka hakli na yemi wi marsikola an ale lame
muso ka ni don kerenkeren len hukumu kono u bora fambe ni ka nyena maya ni don ke kun ye munye madam Kulibali Salimata Sanogo ni ale muso nyema ye abinya foli kanye
ta ti gladon ka ni sin kuma a meme tan ka muso ka yiru la fene u ka kan a tekri muso ka kan a continue ka bara mke pour que ni koko muso ka la se ni koko karta ayen deme o ka tro i ere ba sira donc a yiru la ali sa ma ba tekri re bubu la ali sa ku tekri pour que nyeta la munye ni la la se munye na o te ka sabati du kono si da kono ani jamana re ko
o nyeta hukumu kono muso y'u ka seko n'u ka dɔnkɔ yira maw la madam Keita Nya Maiga ale ye suman bayɛlɛmala ye
ne nana ka na an ka seriyaliw yira bi bi na an ka seriyaliw be se ka transforme ka kɛ fɛn bɛɛ lajɛlen ye a bi seriyal transforme ka kɛ bisi ye o ye malo kaba keninge ani saɲɔ an b'a bɛɛ bayɛlɛma ka kɛ bisi ala barika la an ka seriyali ye fɛnfɛn an b'a bɛɛ transforme ka kɛ fɛn wɛrɛw ye
madam Traore Mariam Kulibali ni ale ye muso jagokɛla ye a fana nana kɛnɛ kan ni musow nafalan dɔ ye
bi aw garisɛgɛ donna ne bolo fɛn dɔ la fɛn tɛ kɛra misiri ye o ye fura min ye Fatumata Zahara a bɛ bɔ Makan de bon bi fɛ bi precisement nin ye muso ka dɔ ye n nana n'a ye k'a yira n muso tɔɲɔgɔn na fɛn bi sɔrɔ an bolo min tɛ ku b'a fura ye farafin fura an mago bi bana fɛn o fɛn na a bɛ se k'an furakɛ.
Musow jɔyɔrɔ ka bon kosɛbɛ jamana yiriwali la o de y'a to Nya Maiga ni Mariam Kulibali bi wele kan bila musow ma minnu tɛ baara kɛ.
Minnu sigilen ne kɔni b'a ɲini u fɛ vraiment u ka wuli ka dɔ kɛ. Transformation nafaba de b'a la. En tout cas tant que i b'a la i tɛ siri mɔgɔ la. Donc n b'a ɲini musow bɛɛ fɛ bɛɛ ka wuli ka dɔ kɛ. Ni ye dɔ kɛ nafa b'o de la.
Bon ne bɛ min fɔ muso ye minnu sigilen bi so kɔnɔ musoya tɛ mɔgɔ tiɲɛ dɛ. Cɛw bɛ se ka fɛn o fɛn kɛ bi an musow bɛ se k'a kɛ. O kɔrɔ tɛ an k'an disi don disi la. An b'a kɛ de an bɛ se k'u dɛmɛ cogo min. Muso ka na bayi yɛrɛ la i ka na nugu yɛrɛ la k'e ye muso ye. Vraiment musoya tɛ ko lankolon ye. Bɛɛ k'i jija bɛɛ ka daga sunɔgɔ dabila an ka se ka dɔ kɛ an k'an cɛw dɛmɛ an ka se k'an denw bɔ nɔgɔ la.
Nin don in kɛra Nusa Diaba ye Mopti mara muso bɛɛ lajɛlen ma. Mamudu Bokum VOA Bambara tɔgɔ la Mopti mara kɔnɔ.
Aiwa alibi ambe aula dona kafo obeka malikura ujemu kaunde la mebi kumba ture ani Mariam Traore fe sisa ameta Burkina Faso kadaka anya foye ko wi marsi musu to la dunye min be nyana maya dunya fanta ani nani belajeli ali ni kasoro bi dus makasa ko ukera Burkina Faso ka ufi kunyon temeli mina amse kata sibla kerengere nke kanyeshuma ye musu fene wula kuka wi marsi nyana maya kumba ture okuma uye minke bogojula su vewa kala sigide mintumbe noye aliduwe dragoye alifene yu sama ama angula me
bogojula su kamigalen wi marsi benilo muso ka yere nyagali lema janjoba keno kan wali minin daura kata ake muso daka dogo mimini loni kun ana korolo anga muso damani lame okafamu yarila ni doni kan
wi marsi ayanu fe nuson diale pase muso ka fetu la yan fe nuson diale anfne na nasro floba kola wi marsi don antalo fe ni wi marsi konye anka mame ko muso ka fetu lo okama la anfne ma fo wi marsi muso ka fetu le nta koro ere le lo me mba lo ngo muso ka fetu oko ba le represent
Jatige wali miye anka golotigi mashegi nimne juma temeni marsi kalot lefla yewi marsi kinchan Burkina Ministeri mimbi muso ka sankorota kuna anumbara oya jiraka afo ko keneka nusondia shikanake ko muso ka dan musoro fin sirima obolo walisa okuna ko ka duso kasi bangi moro ta sorota imuwe okan angantulola
akili nyana mankondo ko minkerani aibe belo soro ay jamana belo soro mama mko kelin dro soro akara chogo chogo koni am so no am doka deulu bana am be ka deulu
aka gere kwa ka fetin ke fetin kon chena de pe ni nu kon ta ko nkara kon an alo fetin chen
we ma dine wo aka to ni atona enwe juzuka zen banka o manka na fo yere le kenina we ka ta so kon ka ka we ma sike
jinjan jindun te yi na fo santo karija sanu mi ton vip kuntigi ye nan ya kumbe sugu fiera na teru ye bila karli kanye ukanyi na ketara
sami ya kwa na mifetike misantani kwa natina sika ke wajibu la angati kisipu antina boho kata donki amana toso katobrike angaton sigioro la kadumunika angaton dombe mnana antiseka boka fetike mwoni keneka ambeo kungu kelelu atirate ni wajibu lo sami dono antiseka ya boka fetike kenema
Hortense Dayo toma ya nyamro baka biketa fo anwe
anubi formatrisu lobo ani animateru ubipase asosiasyon na kafleminu keni minyokonka kabaro kenwe ladirikami kata muso ufanse kukabara ke chugo min kanye janjuba ni fenu anuti boalera wi mars kan ya habaru ke nu muso yi ko ka bara bi tanye fe chugo min ne
ka jira ko yina wi marsi ni santo tati kelenye on yan sen fa ka se sugu fie chama na ama che soro sanina ama muso jenkulu fana chama e no bo seli sanin kera ali du wedra ogo ve wa tora bobo jula so
aiwa ambalma u awere boraka famu chukumi bi antumbe wi marsi kana kanu ye musu kaduni min jamu kan la dira obalma msu Mariam Traore ani kumba turefe kumba kuku ture aiwa kumba kuma labana e biseka mofo ni sodia anko ni amaka ngazame kona de ko zame bena
aiwa kuma labana miseka mifo don kelente musu kaduni don bere musu kaduni ngani don kelin keren keren ya mo muso la yasa muso da siku ni sonja na kadaka ka hakli la jirin ke cheu fena la afala ka ka ya fama me don bere muso ka don be papa shirika nga zame to bi ga bebe shiri don choku akli to la kosa be
aiwa ka cheu refu bari muso bi yero mi na che bi ni dunye che yero mi bado ka foko demi dok ma na ntaka nga dunya na maya na ma afru cheu fu na ma fa ufu ka mbenge ufu ka ndinga ufu ka mali muso beche ufu cheu bi fa ufa munu bana mela munu be ka naje ani munu no lukutana aiwa alibi kata si bla ke Burkina kawiye mari ni atla je mali Burkina be kili okuma ambade munu tura jamfa kele kono kuno wante mali amba fo alaka ujiro nya tuma ni tuye bi je mon kayeni la dira abal mamso kumba kuku ture ani Mariam Traore fe je mon kala be na se kwa kwa cheja cheche rubulu au ni che akwa kuloma jola au kambe watiwere
Sara la furu che la una, inu mana che furu che la vi, sana furu che la ma tu ma, furu di no. Avana furu che lu ki vaye, avana te che. Mali che vale mali musolo, ma che la furu la ba.
V
VOA Afrique. Le monde aujourd'hui. À Washington.
Abdourahmane Dia, en direct de Washington pour cette édition de 17h.